Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk šalo širdį pavimėsi tą.
Sveiki, gerbiami klausytojai. Šiandien Marijos radijo eteryje startuoja nauja laida Pašaukė mane. Laidoje kiekvieną penktadienį išgirsite kunigų ir vienuolių gyvenimo ir pašaukimo liudijimus. Yra tikrai daug kalbėta ir rašyta, kas yra kunigiškas, vienuoliškas pašaukimas, kaip jį atpažinti, bet vis dėlto sunku tai paaiškinti teoriškai, nes pašaukimas yra ypatingas ir labai asmeniškai atrandamas. Tai ne teorija, o gyvenimas. Todėl šiandien laidoje savo gyvenimo ir pašaukimo istoriją sutiko pasidalinti teologijos mokslų daktaras, karo kapelionas, majoras, egzorcistas, kunigas Arnoldas Valkauskas. Pokalbį pradėsime iš karto po trumpos kunigo Arnoldo Valkausko dosije.
Arnoldas Valkauskas gimė 1961 metais Gražinos ir Povilo Valkauskų šeimoje. Augo kartu su seserimi Neringa. 1980 metais baigė Kauno 26-ąją vidurinę mokyklą. 1988 metais baigė Kauno kunigų seminariją ir tų pačių metų gegužės 29-ąją dieną priėmė kunigo šventimus. Nuo 1993-ųjų 7 metai studijų Romoje, kur popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė teologijos mokslų daktaro disertaciją iš Karlo Ranerio teologijos. Vėliau pradėjo dėstyti Vytauto didžiojo universitete, paskirtas dirbo vikaru Jonavos dekanato Šventojo apaštalo Jokūbo parapijoje nuo 2000 metų Ruklos parapijos klebonas. Eina karo kapeliono pareigas didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Pradžioje buvo suteiktas kapitono, vėliau majoro laipsnis. 2005 metais Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius paskyrė Kauno egzorcistu. 2011 metais buvo misijoje Afganistane. 2012 metais buvo išrinktas Jonavos krašto šviesuoliu. Šiais metais kunigas Arnoldas Valkauskas švenčia 25 metų kunigystės jubiliejų.
Gerbėzui Kristui, kunigė. Dėkui, kunigė, kad sutikote pasikalbėti apie savo gyvenimą. Gal pradėkime nuo vaikystės.
Gimiau Kaune. Tėvas tikras kaunietis, mama atsikėlus vaikystėje dar, bet gimus Šiauliuose ir pagrindę augus Kaune. Tai ir mano vaikystė prabėgo Kaune, Kauno mieste. Aš pradžiu gyvenam centrinėje miesto daly, netoli. Tai vadinamo Soboro, Mickevičiaus gatvėje, tai ten tokie pirmieji metai prabėgo. Na, o paskui jau tėvai įsikėlė į naują būtą ir gyvenom jau naujose rajonuose. Iš tikrųjų, dabar jau jie nebe nauji, dabar tai yra Dainavos rajonas, tikriausiai vadinasi, Taikos prospektą. Baigiau 26 vidurinę mokyklą, tokia buvo Kaune. Dabar vadinasi Simono Daukanto mokykla. Ir kaip ta vaikystė atrodė, vairiai neatrodė. Visko ten buvo. Ir darželiai, kurie mane kažkaip žlugdė. ir mokykla, ir kiemas. Buvau šiaip jautrus labai, bet iš kitos pusės norėjau save išreikšti, tai vėlgi ir kiemo įtaka tokia buvo savotiška. Žodžiu, ieškojimai įvairiausiai, tai va taip, kad net nežinosiu, kaip vienu žodžiu apibrėžti. Buvo tikrai gražių momentų, buvo tokių momentų, kurie kažkodėl tai liūdino, kažkiek tai gal net gazdino, tik mėgdavo paišdikauti šiek tiek. Na, žinot, kaip auga paauklys, tai visko tam gyvenime būna, tai va tokių įvairienybių.
Senelis Petras Valkauskas irgi buvo kariškis, o senelė Mina Maurer.
Ne, visiškai nelietuvė, iš tikrųjų vokietė, taip kad tikra vokietė. Aš dabar bijau pamėlotą tikrą jų istoriją, ar kaip suklys tiksliau. Ir jie, kaip buvo tokia banga, man atrodo, dar caro laikais, kad vokiečiai kėlėsi į rytus, kas prie Volgos, kas į Ukrainą, kas į Kazakstaną, paskui Stalinas išvežė. Ne, tas dar čia kažkur, jie buvo apsistoję, kiek aš nežinau, liktai. Žodžiu, kad atsidūrė, man atrodo, Garliavoje kažkiek ten tai gyveno, paskui ištekėjo už mano senelio, kuris buvo antro pėstininko pulko viršila, dalyvavęs 26 metų sukilėme, taigi senelė ištekėjo. Na, ir šiaip buvo literonų tikėjimo, paskui priėmė katalikų tikėjimą ir gyveno Šančiuose, taip kad mano tėvas iš tikrųjų gimęs ir augęs Šančių, nu, išgimęs, tai čia senamės į žydų ligonį, o augęs Šančių kareivinėse iki tėvo mirties, tai va, taip kad tos dabar, kai kurios kareivinės išdraskytos, kitos ten perstatytos, tai vienose iš tų kareivinių tėvas augo pirmam aukšte maždaug iki 6 metų tėvo. O paskui gyveno 18 krante, taip kad mano tas gyvenimas gana tamprai susijęs, nu kaip tamprai saliginai, aišku, nes močiutė visai davom lankyti, senelio kapą Šančiuose, paskui bažnyčią Šančiuose, tai tie Šančiai užėmė tam tikrą nemažą dalį mano gyvenimą, jau labiau aš pradėjau paskui tarnauti šventom mišiom Šančiuose, tai įgavo tas toks, nu, santykis su ta miesto dalimi irgi tam tikrą svarbą įgavo.
Kodėl tapote kunigu?
Geras klausimas, nežinau. O, čia galima daug tokių psichologinių ir visokių tokių paaiškinimų, bet aš manyčiau pagrindinis motyvas, tai aš ieškojau gyvenimo prasmės, buvo tarybiniai metai, o man, sakyčiau, pasisekė. Su tėvais pasisekė savotiška, ne, tėvai galėjo skritikuoti, jie kaip ir visi tėvai turi savo trūkumų, bet aš manau, kad mano tėvai daugiau privalumų turi negu trūkumų. Aišku, mama mirus amžinatėsi, bet ir ne tik tėvai, seneliai mano buvo tikrai taip pat, aš dabar suprantu, tai buvo visi nuostabų žmonės su savo pažiūrom, aišku, su savo charakteriais, aštriais galbūt net charakteriais, bet ką jie turėjo, tai turėjo tikrumą, tokį, turėjo tikėjimą. Mano, sakysim, mamos tėvai, ne, taip pat tokio aštraus būdo buvo, mačiutė nuo Šiaulių, praktiškai buvo, nu, ne žemaitė, gal žemaitė, kas ten žino tą visišką tikrą kilmę, bet tokio aštraus būdo buvo, o jos vyras siuvėjas buvo, taip pat tarnavęs 5. Pėstininkų pulke, visą laiką šaulys toks, patriotas, visa šeima buvo patriotinė, bet taip pat ir tikinti. Aš iš jų ką perėmė, ypatingai daugiau gal net tokį vyrišką pamaldumą, tokio saldaus pamaldumą nebuvo šeimoje. Buvo tiesiog daugiau mąstymas, kaip gyventi, kuo viltis, kokiam vertybėm gyventi. Ir mano tėvas, ir mano senelis, tas, to prasme, mano tėvas ir jo uošvis, dažnai tą susėsdavo prie stalo ir kalbėdavosi apie gyvenimą, aš tame dalyvaudavau, aš klausydavau, ką jie kalba. Ne tik apie politiką kalbėdavo, bet kalbėdavo apie gyvenimo vertybės, apie žmogišką vertybės, kaip žmogus turi elgtis, kaip vyras turi elgtis. Aišku, kartais jie mane pakritikuodavo ten ir paragindavo, sakysim, anksčiau atsikelti, ten tokią mankštelę padaryti ir, nu, tokių visai, sakysim, reikalingų dalykų ir tame buvo daug ir meilės ir tokio, nu, tiesiog vedimo, nurodymo. Tai tas padarė man labai didelį, ne tik įspūdį, bet įtaką didžiulę padarė. Nes aš pradėjau galvoti, iš tikrųjų, kaip reikia gyventi ir man nereikėjo teorijos, bet aš mačiau praktiškus pavyzdžius. Mano senelis niekada neatsisėsdavo prie stalo ir nepradėdavo valgyti, jeigu jis nepersižegnodavo. Kiti šeimos nariai nesižegnodavo, bet pasimelsdavo, mačiutė ten kas litanę sukalbėdavo, bet dominavo toks mąstymas, kokią prasmę turi žmogaus gyvenimas. Tai aš tai, ką išsinešiau iš šeimos ir arba kitaip tariant, paprastai žodžiais, kas gyvenime yra svarbiausia. Senelis bus tas suvėjęs, jis buvo įdomus žmogus, labai, kaip sakyt, mokantis mąstyti, negal perskaitęs jis tiek, kiek buvo tų knygų, baigęs kažkur pradinę mokyklą, pas kažkokią tai suvėjų mokyklą, geras suvėjas buvo, dirbo individualiai. Bet mokėjo mąstyti paprasčiausiai atskirti dalykus ir išlaikyti vidinę ramybę. Tai tas darė didžiulį įspūdį ir visą laiką galėjai žinot, kad pas jį atėjęs, tiesiog atsisėsi, mėgdavant to siuvėjiško stalo atsisės, paklausyti jo pasakymą apie gyvenimą, prisiminimą apie pirmą, antrą karą. Na ir žinai, kad atėn ir pas jį nusiramini paprasčiausiai. Ir paskui supranti, kad esminis dalykas yra santykis su Dievu, o daiktai niekada neįgavo mano gyvenime kokios nors svarbos. Nes mano senelis, kaip jis gyveno, jis turėjo veidrodį, nes kaip siuvėjo reikėjo didelio veidrodžio. Buvo siuvimo mašina, siuvėjo stalas, etažerė, spinta ir lova. Visi jo daiktai. Taip kad labai jam nesunku buvo atsisveikinti su šito pasauliu. Na, aišku, ten mačiau tiek į tokį, ten turėjo dalykų, ten mėgo daugiau pasipošimų ir taip toliau, bet tas man įspūdžio nebedarė. Tai ta daugiau tokia racionali tokia tikėjimo dvasia, tai kas darė įspūdį ir net buvo tas lengvas apsisprendimas, kaip tapti kunigu, bet kitas motyvas man gal ir išorinis toks visiškai buvo, buvo tarybiniai laikai, o kadangi mūsų šeima buvo labai patriotiškai nusiteikusi, ypatinga šio 2,5 metų gabalus atsimeno, ne iš vaikystės anksti pradėjo atsiminti, tai jau žinojau, kad Dievas yra, nes mokėjau žegnotis, ir žinojau, kad Lietuva yra okupuota. Jis tai atrodo, bet aš tą puikiausiai supratau. Visą laiką vykdavo kalbos, buvo klausomas Amerikos radio, Vatikano radio, Laisvosios Europos. Aišku, man taip labai irgi pasisekė, sakyčiau, su mokykla, nes klasiokai tokie pat panašios dvasios buvo, mes galėdavom mokyklą pasišnekėti, nieks mums nebruko per prievartą ten kažkokių tarybinių dalykų, ar jeigu ir bruko, mūsų nepasiekdavo kažkaip sąmonės. Tai va, tai atėjo laikas galvoti, ką toliau gyvenime veikti, tai aš po tokia mintis buvo, aš norėjau mediciną patiko, galvojau tą chirurgą tapti. Bet paskui vienu momentu kažkaip tai mintis tokia labai aiškiai, šia labai gerai atsimenu. Aš pagalvojau, nes vis tiek viskas politizuota buvo, tai tokia užsifiksavo man labai stipriai. Šitiems aš netarnausiu, ta prasme, komunistų partijai ir komunistiniai valdžiai. Ir tada iškilo klausimas, ką daryti toliau. Tai jeigu tai paėmus, tai nebuvo net labai dvasingas sprendimas, gal net vienintelis kelias baigti seminariją, nelabai aš supratau, ką reiškia tą seminariją nueiti. Nu, bet per daug nesakau galvos, aš tada tai reikėjo išeiti tarybinę kariuomenę. Tai. Tiesa mokiaus, aišku, dabar, kai čia tie auklėjimo metodai visokiausia, čia taip, anaip, čia neauklykit, nebauskit tų vaikų. Šiaip tai mama man paskutinį kartą, aišku, į kailį esu gavęs daug kartų, nesuskaičiuočiau kiek, už visokius išdykavimus ir taip toliau, bet paskutinį kartą gal už tai, kad apgaudinėjau ten mamą ir neruošiau pamokų, ten, tai šeštoj klasė, didelis buvo paaugęs, motina nudavė gerai diržą. Tai žodžiu, pabaigiau ir 8 klases, ir vidurinę, pabaigiau, nu, tais metai laikas buvo 5 balų sistema, tai 5 ir pabaigiau. Mečiau tos visus kvailiojimus ir kažkaip tai atsidėjau mokslai, bet to patekau tarnauti. Irgi visiškai atsitiktinai iš tikrųjų, iš Ančių bažnyčio mišiom, visiškai atsitiktinai ten po tokių istorijų, po savo eilinius bitkų iš tikrųjų patekau aš ten. Buvo tų draugystės vakaras, atvažiavo gruzinai, mes turėjom nuo klasės raktą, kadangi mėgaus bitkas krėsti, tai paėmė ir išklėvau auklėtą visus stalčius silikatiniais klyjais, nu ir aišku, ten skilo šioks toks skandalėlis, reikia atplėšti tos stalčius, jis subirėjo tos stalas kitą dieną, visos klasės akivaizdu, ten dar svarbiausia svetimos klasės, ten tokių gražių merginų buvo, taip man ir gėdo, ir aišku, jie palaikė ir juokės, ir švilpė, visi įsivaizduoja, 36 mokiniai švilpė, ten reikia per lietuvų kalbos pamoką, aš tos stalčius bandu atklyjuoti, tas stalas subirėjo, nu žodžiu, ten direktorius turėjo kviestis tėvus, kažkas panašaus. Na tai, kad man tos mažiau, kaip sakyti, pilos gaučiau namuose, tai aš išėjau po miestą pasitrinti, bet buvo gana drėgna, kaip Lietuvoje būna toks drėgnas oras, tai aš nukurdėtis, tai kažkaip patraukiau iš Ančius, žinomais keliais, bet irgi buvo šalta, žiūrėjau tokia, ten buvo kepiklėlė duonos, kas prisimena seni kauniečiai, geležinkeliečiai kepdavo su kmynais duoną ir buvo didelė retenybė, tai dabar duonos visos parduotuvės užvirstos, o ne, tada nebuvo duonos. Galvojau, pastovėsiu tuo eilėje, kuri kartais būdavo ten šimtai, ten tų žmonių stovėdavo, bet atėjau kaip tyčia, 3 žmonės buvo prieš mane ir duonos kiek nori. Tai išėjęs iš tos kepiklėlės, galvojau, tik to parduotuvės, ką ten daryti, atsistojant, tada buvo, dabar jo Zapavičiaus prospektas, kapsuko, man atrodo, vadinasi, ne, tai. Ir stovė ir žiūriu, kitoje pusėje bažnyčia, nu, duris praviras, galvoju, na, pasišildysiu, žinai, paskui žiūriu, kunigas neturi ką veikti klausykloje, brevijorių skaito, nes nelabai žinau, kas ten skaito. Gal prieisiu iš pažinties, nes senokiai buvau, nu, beinant iš pažinties, man taip kažkaip mane truputėlį suerzino, nes aš pasakiau, kad aš užklėjau stalčių, čia skandalas, jis viškai nesureagavot, gal čia man toks įvykis, mokykla įvykis, čia vos ne didvyrės subranti, o jis visiškai nereaguoja, tai aš tada staiga mečiau tokį, kaip sakyti, nu, automatiškai sprūdo, gal aš čia galėčiau mišiom tarnauti, tai. Ir tada, sako, žiūrėk į zakrastiją, žodžiu, baigėsi kurioziškai, zakrastiją į klebonas Latė, tos buvo žemaitis. Sako, gal tu čia koks vagiukas, gal tai vis atsinti, tai sako, atsivesk tėvą. Nu ir, žodžiu, aš parėjau namo, visą šeimą laukė man, kad pilos duotų, pabartų. Nu, bet aišku, aš sakiau, tėvai, tave kviečia Šančių klebonas. Tai tėvas iš vis įsigando, gal sako, kaip vitražą išdaužė ar ką. Nu, žodžiu, tėvas pažiūrėjo labai, kaip sakyti, rimtai, nuėjo su klebonu pasirodėjęs ten ir kažkiek pažįstami buvo. Žodžiu, patekau tarnauti ir tas irgi padarė įtaką. Mums tada buvo po 15-16 metų ir dabartinis vyskupas Ivanauskas vienu metu ten tarnavo šventom mišiom, jo brolis paskui tarnavo. Kiti žmonės taip pat, dabar kaip sakau, žmonės vaikinai, kurie, kaip sakyti, sukūrė savo šeimas, kas verslusim ir panašiai. Žodžiu, likom draugai visam gyvenimui. Na, tas taip pat padėjo man kažkiek apsispręsti, ne, bet tai Man kitas dalykas labai svarbu rūpėjo, kad žiūrėdavau švenčiausią sakramentą viešpatie Jėzau, kur tu esi, žinai, mat, aš kaip norėsi tikėti iš tikrųjų. Nu, ir įsigilinti tiesiog į tą tikėjimą, tai aš nežinau, iš kur atėjo toks troškimas, ar ne toks daugiau, šiek tiek domėjausi, kažkiek filosofija, tai paskaitavai. Taip ir kažkaip po truputį tie motyvai man nebuvo, kad štai, kad žinosiu, ką aš darysiu su ta kunigyste, aš čia būsiu šventas, aš čia taip toliau. Man niekad nebuvo įdomu, kiek aš dirbsiu, niekada aš niekad neklausiau. Niekada nežinojau, kai kol pabaigiau seminariją, kad man kas nors duotų algą, žinai, ir panašiai. Niekad man tas nerūpėjo, bet rūpėjo, kas jau, Dieve, duok man malonę tikėti. Ir gyventi tą prasmingą gyvenimą, kurį tu man norėjai tiesiog duoti. Tai maždaug tokie motyvai.
Ir tas troškimas buvo nuo pat jaunystės, ar ne? Ar jūs prisimenate tą dieną, kuomet apsisprendėte nešti dokumentus į seminariją?
Nu, tai taip, aš kai baigiau vidurinę, labai gerai baigiau, tai man siūlė stoti lietuvių kalbą. Nors aš, kaip sakiau, norėjau lik ir medicinos, paskui galvoju, nu, lietuvių kalba, ten kritikų, reiškia, būtent tokia specialybė buvo. Bet pagalvojau, kad manęs visiškai ta specialybė netraukia, tai kentėti 5 metus, tai ten, kam man to reikia, tai vienu žodžiu, aš taip palikau visas knygas, nes važiavom tuo metu atostogaut, ruoštis egzaminam, ne va, tai palikau visas knygas, apsisprendžiau, kad išeisiu į kariuomenę, nes prieš seminarį reikėdavo būtinai būti atitarnavus, tai nes kitaip neprimdavo. Nu, žodžiu, ir ką tada, ir toks buvo sprendimas, ir išėjau kitą pavasarį, tai į sovietinę armiją, tai vat.
O nebuvo iš valdžios atstovų jokių trukdymų, nes esu istorijų girdėjus, kad neleisdavo stoti kunigų seminarijas.
Čia sakau, vienis stebuklai mano gyvenime. Rimtai, buvo, aišku, buvo kaip, nu, aš labai gerai atitarnavau, to prasme, tikrai, nu, matyt, taip Dievas davė, nes visur viešpats vedė, labai, sakau, čia istorijas po istorijų gali pasakoti. Privertė dar sovietiniais, nu, ta prasme, laikės mokyklai, nes kadangi mes ilgai nestomikom jaunimą, ten mums pripaišė tokį kaip ir šiokį tokį maištelį ir pagrasino, kad jeigu jūs taigi neįstosite kom jaunimą, jūs, reiškia, ten atiduos KGB. Buvo portfelis mūsų atėmė ten inspektorė. Žodžiu, ateinu dabar aš į sovietinę armiją ir ten reikia rašyti tokią anketą. Matot, kaip įdomi Dievas veda tai. Ir tu anketą reikia parašyti, ar tikintis, ar netikintis. Nu, ir mes susižvalgom su tokiu Baltarusiu, Sergei Kriumkačbo iš Kauno, čia toks, mes kartu vairuotų mokyklą baigiam, žodžiu, prieš armiją. Ir sakom, mes vis tiek Dievo negalime išduoti, nes nesvarbu, kad ateistin iš to asobai dėl, ar neateis, kas nors kas mums svarbu. Žodžiu, mes parašėm tikintis. Ir matot, kaip gavosi visiškai atvirkščiai, negu galėtų žmogus tikėtis. Pasirodo, ukrainiečiai karininkai pasiėmė tos mūsų popierius, vos nesusimušė tarpusavį. Kurie, kad jiems mūsų labai reikia, kadangi žinojo, jog tikintis žmogus yra atsakingas, o aš tarnavau prieš lėktuvinėse daliniuose, ten buvo pasienio zona, žodžiu, labai greitai aš ten pradėjau kilti, taip sakant, kareiviškos karjeros laipės, labai greitai žaibiškai, po pusės metų aš jau be tos vadinuosios čepkės, jau buvau seržantų, būdo vaikštai sargybai, ant pirštų kalbėdavau rožančių, tos ugnies turėjau, aš dėl dabar turbūt neturiu tiek, kiek turėjau tada. O kai grįžau, tai aišku, saugumas bandė verbuoti, bet jums sutrikdė tas elementas, kad aš labai gerai atitarnavau sovietinį armijai, nuėjau išstoti iš komjaunimo ir tam komjaunimo komitetą, aišku, ten negalėdavo išstoti, išmestavo, neturėdavo parašyti, kad išmestas, bet klausiu, sakau, aš labai gerbiu komjaunuolius, sakau, ir man patinka Lenino idėjos, sakau, aš galėčiau įsteigti seminarijų kopelę, bet tik gaila, kad nesuderėme reikalai su tikėjimu, sakau, kodėl Leninas parašė tokius, nu, tokius žodžius, nu, žodžiu, kviečiasi mane į ten. Vietėsi Šančiuose buvo milicija, senosios kareivinėse, ten dabar, man atrodo, policija yra ten, padindavo BHS. Tie vyrai, aišku, jie ten neslėpė, sako, čia atėjo dėl taras, čia kažkoks kareivistas, vienu žodžiu. Nu ir ką, aišku, man pasakiau klebonui, kad čia mane kviečia, sako, nu laikykis, svarbu, tik niekur nedėk parašo, žinai. Nen tuščio lapo, nen pilno, sako, kad jie nu, nesuklastotų, kad tu pasižadėjom dirbti. Aišku, baimės, kaip sakyti, nu, jaunas žmogus buvo 22 metai, įsivaizduoti su asistuoti prieš visą sistemą, šitą mašiną ir kaip ten atsilaikyti. Na, o baigėsi, visai nei žmogaus protų, tai neįmanoma suvokti, taip galėtų įvykti, nes aš atėjau, tas čia labai trumpina, aišku, ta istorija, nes šia laikas spaudžia, bet klebonas Lapė man pasakė, aiškiai, sakė, visa šeima, kol negausite aiškaus atsakymo, ar įstojas ten neįstojas, geriausia, kad dinktumėte iš Kauno miesto, nes, sako, netampys. Tai žodžiu, ateino šitą miliciją, KGB jau karininkas, kuris skirtas tam darbui su kunigais klerikais, jis pradant manęs rėkti, bet rėkti taip žiauriai, ne, ir aš stoviu kaip mokinukas, bet aš jau buvau sovietinės armijos seržantas, grįžęs ką tik prieš 3 mėnesius, maždaug 2-3 mėnesius. Ir aš stoviu prieš jį ir man kyla toks kamuolys iš apačios kažkur, tai iš gilmės toks pykčio kamuolys, jisai kyla, kyla, kyla. Ir vienu momentu aš jau tas pakyla iki gerklės tas kamuolys ir aš labai aiškiai jam rusiškai pasakiau tokį trumpą posakį. Galite įsivaizduoti, kaip tai skamba, per radiją nesakysiu, ne? Bet aišku, jisai buvo pasiustas ant trijų raidžių. Ir aiškiai reik matytas reakcijas, taigi tas karininkas pasikeitė, nurimo ir sako, klaip. Kaip sako? Sakau, taip paprastai. Ir stoja nejauki tyla, aš supratau, kad reikia jam paaiškinti, sako, aš čia vienu žodžiu viskas tvarkoju, sako, aš su kariuomene atsiskaitęs, sakom jaunimu taip pat, žodžiu, ko jūs nuo manęs norit. Nu, jis, aišku, labai greit susirantavo, pakeitė kalbą, pasiūlė draugystę ir tas pokalbis truko gal kokią porą valandų. Bet taip ir išsiskyrė, miškai, man nieko daugiau nepasiūlė ir dėka daugiau gyvenime. Tiesiogiai manęs niekada, ta prasme, aš galbūt ir nemačiau, kur sukasi aplinkyti KGB agentai, bet manęs niekada daugiau nekvietė, tai va, nesiūlė nieko.
Viename socialinėme tinklapyje rašote, pirmojo paskirimo vieta Šiaulių Švento Petro ir Povilo bažnyčioje. Sąjūdžio laikas, daug vilčių, jaunystė, 2 metai labai įtempto, tačiau labai mielo darbo. Kokie buvo tie pirmieji kunigystės metai?
O, vėlgi, sakyčiau, labai pasisekė, nes mūsų du jaunus kunigus, tai mane ir Virginijų Vėprauską paskyrė dabar katedrą, tada buvo Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčia, klevonas buvo Kleopas Jekaitis. Tikrai kunigiškas kunigas, reikia Dievui padėkoti, gal jis ten kokių klaidelių ir darė, kaip sakyt, gali kaip prie žmogaus kabinėtis, bet šiaip tikrai buvo tikras kunigas, ta prasme, pasišventęs visų savo gyvenimo bažnyčiai, rūpinosi visko ir pastoraciją, ir ūkių. Kiti kunigai taip pat labai šviesus buvo toks, aiškia, Povilaitis, net vardas užkrito, ne, Jonas Povilaitis, Ingai, miręs paskui 102-104 metų. Buvo taip pat, altarista buvo Antanas Ilius, tai yra partizaninio judėjimo vienas pradininkų Lietuvoj. Taip kad ir aplinka, sąjūdis, pradžia, drąsos, buvo entuziazmo, buvo žmonių labai daug kreipdavosi, kaip apie ligonių sakramentą, neseniai čia per radiją teko kalbėti, ne. Tai pas ligonius, nežinau, turbūt per metus mes kiekvienas aplankydom po 500 ligonių maždaug. Per 2 metus paskaičiam, kad kiekvienas palaidom po 500 žmonių. Taip, asmeniui vienam kunigui tiek 250 laidotųjų per metus. Tai begalė žmonių, kurie ateidavo, klausdavo, aišku, jaunas, neišmanai tos įtampas vidinių, nu, žodžiu, klaidų irgi padarėm, šimtas čia nėra ką bejoti, bet vis tiek Dievo malonės buvo daugiau, jo labiau prasidėjo tada tikybos dėstymas kardinolas. Paragino dėstyti tikybą, tai bandėm kažkaip tai ten kažką daryti mokyklose. Žodžiu, visą laiką buvo veikla ir ta veikla tikrai tai, kad atliepė tokį nu, norą. Ne viską mokėjom, baisoka buvo evangelizuoti, nieks nerošė seminariją tame evangelizavime, daugiau ruošėmės rezistenciją, ne, kaip išgyventi pogrindžio sąlygomis, o staiga eik ir skelk, tai vis, aišku, klaidų darėm, visokių formų ieškojom. Man paliko ir man pačiam šviesų įspūdį. Ir ne tai, kad tik jis patikrai Dievo malonės veikimą pajaučiu, tai kaip veikia viešpas, pirmą kartą ten susidūrė su apsėdimu jo irgi. Daug bičiulių liko Šiauliuos ir po šią dieną, aš sakau, juokauju, bet jeigu nuvažiuoti į Šiaulius ir ten aplankyti visus bičiulius, kurie kartas nuo kartų ir paskambina, tai tikrai savaitės neužtektų.
Jūs kaip labai svarbu įvykį ir patirtį vardijate 7 metų studijas Romoje. Kur mokėtės ir kaip jums ten sekėsi mokytis?
Romo. Vėl kita specifika visiškai, ne, ir iš lietuviško kaimo, kur, sakyti, ir visai stengdavosi tais žmonėm ir pabendrauti, ir kokie, sakyti, ir baliukose sudalyvauti, ir nepaslapys, kad Lietuvos kaime išgirinėjom, aišku, mieste, bet ir pastoracijos dalis, aš kartais merkiam kunigus, aš labai atvirai kalbu, bet būdavo taip, kad ateini pa žmonės pasišnekėti į arę lauką, galų laukiai stovi visą manęs butelis toks drumstos. Nu, jie klausia, kaip klebonė, darysi gramą ar nedarysi, nu, ir ką? Aišku, galima davatiškai sakyti, ne, čia aš labai būsiu šventas. Reikia, aš pasakysiu drąsiai, reikia didelės vidinės dvasinės tokios brandos, kad surasti su tai žmonėmis kalbą ir nesusitapatinti su jais. Tai, bet išlaikyti, kad jie iš tikrųjų žino, ką tu darai, kas tu esi, ir tu pats žinai, ir meilė, ir pagarba išlieka. Tai va, taip pat, aišku, pats lengviausias variantas numot ranką ir pasakyti, jie niekam tikė, ne, tai vienas variantas. Kitas variantas, aišku, paimė, padarė sveiksta čerką. Tik tai tie, kad kuris paskui nuveda, žinai, tai nuveda neretai negerais keliais. Ir, žodžiu, iš ten patinku iš to lietuviško kaimo į didmestį Romą, su savo įpročiai, su savo tokiu, šnekėčiau tiesi dabar, hamišku savotišku elgesiu. Ir tu matai, kad yra visiškai kitas pasaulis, kuris moka ir gražiai elgtis, inteligentiškai ir taip toliau. Tai ten buvo savotiškas kultūrinis šokas. Kitas dalykas šokas buvo, kad tai buvo kalbos barjeras didžiulis. Aš mokėjau gal kokius 5 itališkus žodžius. O po pusės metų prasidėjo sesija, semestras ir sesija. Tai žodžiu, daug be galo vargo buvo, aišku, jaunas, nu, tai kiek salygina jaunas, 32 metų buvo, tai šiaip taip pat laikai žmogus, ta psichika atlaikė, dabar jeigu antrą kartą reiktų pakartoti, aišku, nebeužtektų, jeigu tai va. Nu, visko ten buvo, ir buvo neišvengta, aišku, ir klaidų, kadangi imponavo labai tą pasaulietiški dalykai, čia su ambasadoriais bendrauju, čia su tai susipažįsti, čia daug tuščių tokių dalykų buvo, sakyčiau, antrą kartą, žinai, nereiktų, tai laiko gaišatys reikėjo gal daugiau kitų dalykų, na, bet buvo, kai buvo, žodžiu, tai ne vien tie studijos buvo, nes buvo dar gyvenimas, tai gyvenimas vėl tokių pažinčių visokiausių, žinai, reikalingų ir nereikalingų, vėl daugiau nereikalingų, na, ir aš kaip neužtaikiu, nes ten tuo metu, iš tikrųjų, Italijai puikiausiai vyko charizmatinis judėjimas, labai gaila, kad aš jais nesusidūriau tuo metu, ne, nu, bet Dievas ištaiso tas visas klaidas. Tai kur buvo pagrindinis akcentas, ne, tai pagrindinis akcentas buvo tas tiesiog intelektualinis mokslas. Mokslas, aišku, popiežiaus Grigaliaus universitetas vadinamas, ne, jezuitų universitetas, aišku, galiu pasidžiuoti, taip pat ne, prestižinis universitetas, iš tikrųjų, katalikų pasaulyje. Nėra lengva ten studijuoti, reikalavimai dideli. O paskui sutikau labai nuostabių tėvų jezuitų, kurie parodė vėlgi, ko mums šiandien, aš sakyčiau, gal trūko bažnyčiai ir šiai dienai trūksta asmeninio rūpesčio žmogumi. Ir mūsų žmonės neįpratė yra rūpintis vienas kitu asmeniškai, gatvėje, bažnyčiai, jie ne, kad tu sutinki žmogų ir tu jam parodai rūpestį. Įsivaizduoti, ne, pasirodo toks jezuitiškas principas, aš nežinau, ar jį taiko Lietuvos jezuitai, bet man aiškiai pasakė italai jezuitai, dėstytojai, sako, kūra personalis, tai yra asmeninis rūpestis, aš tikrai, tai galiu drąsiai pasakyti, labai daug patyrėjau iš jų to asmeninio rūpesčio įvairiom formom. Jeigu mato, kad tu nesupranti studijų, tau pakvies pas save, paaiškins, aiškiai, ir tai, kas įdomiausia, bet per egzaminą nedaro jokių nuolaidų. Bet tave pasikviečia ir tau paaiškina, ir dar kartą paaiškina, ir dar tiek, kiek tau reikia. Suranda profesorius, tokių profesorių, aišku, galbūt ir Lietuvoje, ir aš nenoriu nieko įžeisti, bet aš niekada nesilygiuočiau prie jų, nes praktiškai Gregorianame tu turi teisę laikyti egzaminą visomis Europos kalbomis pagrindinėmis. Tai yra vokiečių, anglų, prancūzų, italų, ispanų, ir taip pat turi teisę laikyti portugalų, ir taip pat turi teisę laikyti dar lotyniškai, aišku, jeigu moki pats lotyniškai. Profesorius privalo mokyti lotyniškai. Aišku, profesorė nemoka visų kalbų absoliučiai lygiavertiškai, tačiau tos pagrindinės kalbas jie naudoja puikiausiai tam, kad galėtum pas juos susišnekėti ir laikyti egzaminą. Tai, aišku, egzaminai praktiškai visi būdavo žodžiu. Sistema labai paprasta, aišku, staliukas ir tu atsisėdi prieš profesorių, tam skirta 10 minučių, ką nori, ką jis paklausė, tą kalbėk, jisai tave žiūri, gali tylėti, jeigu nemoki. 10 minučių, po 10 minučių ateina kitas studentas, tai tu nežinai, kiek gavai. Tikrai tokio rūpesčio įvairiopo laukiau labai daug, ir tas rūpestis, aišku, mane pakeitė asmeniškai, kad tu tikrai gali ir privalai taip pat rūpintis kitais žmonėmis, ne, gali ir tiek, aišku, savo ribose, bet vėlgi išmintis, kiek ane tas rūpestis turi toli vesti, kad nesusitapatintum su kitu žmogumi, su jo gyvenimu.
Grįžęs iš Italijos, jūs buvote paskirtas karo kapelionu, ar ne? Ir va, tas žodis paskirtas, ar kunigas gali pats paprieštarauti, ar apsispręsti, ar tiesiog yra paskirtas ir jis eina ten, kur yra paskirtas.
Aš žinai, ten buvo tokia biškai problemėlė, tokia, kad aš ne visai ten arkivysko paklausiau, tai jis buvo supykęs šiek tiek ant manęs, reikia prisipažinti, žinai. Tai jis man pasiūlė tokius variantus, sako, kadangi aš esu tam, taip jau, kas ten žino, kad tu paskui šnekėsi ir kaip šnekėsi, tai sako, nelabai šiandien norėčiau tavo iškart skirti. Dėstytojau, tai sako, yra dvi vietos, ar nori tu Kavarsko klebonų, ar nori į kariuomenę kapelionų, kadangi aš jau klebonų buvau buvęs, tai o kariuomenė vis laik mane traukė.
Kraujyje yra senelis, buvo kariškis, ar ne?
Toks, visa šeimos tokia nuostata buvo kovinė, tai aš iš karto sutikau kariuomenę, taip atsidūriau kariuomenėje, nu, paskui šiek tiek teko padėstyti jauti ir paskui dėl to palikau universitetą pasilikauti kariuomenėje. Taip, kad yra tokios istorijos.
Ir 2011 metai Afganistanas, daugeliu jūsų pažįstamų, buvo labai netikėta, kai jūs išsiuntė, o jums pačiam?
Ne, man tai nebuvo netikėta, aš jau turėjau anksčiau išvažiuoti, iš tikrųjų, tas ratelis sukasi tų kapelionų, jų nėra daug, ir jau kai pradėjau arti antras važiavimas, antras ratas, tai pagalau, kad visiškai nesąžininga būtų man čia jau kažkokiu tai būdu nusišalydyti nuo tos misijos, tai tiesiog atėjo ratas, atėjo laikas ir išvažiavau. Na, žodžiu, sukasi tas rotacijos principas, dabar jau kiti kapelionai yra pabuvę net po 2-3 kartus. Tai.
Tokia patirtis, tai keičianti ir asmenybė ir gyvenimą, man atrodo, Afganistanas tai yra vis dėl to karas, kaip ten bebūtų. Ir nedaug žmonių turi tą patirtį, tikro karo patirtį.
Nu, ten nepasakysi, aiškia, kad būtų tikras karas, tai yra, vadinasi, perti, aiškia, taikos palaikymo misija, aiškia, arba provincijos atkūrimo grupė, taip vadinasi, bet šiaip tai, aišku, yra karo zona, ir buvimas karo zonai neišvengiamai veikia charakterį ir veikia sąmonę, tai čia yra pripažinta tarptautiniu mastu, gal tai sakė, būtų pasakęs, psichiatrai yra pripažinę, ir tokios, pačiam Afganistane teko šnekėti, tai mintis yra kokia, kodėl, aišku, taip, jeigu spec pajėgų kareitų jas laiko 4 mėnesius, o kitus, aišku, ten pusę metų, nu, tos valstybės, kurios saugo savo karių psichiką, ne, skaitosi 4 mėnesiai, iš esmės, nu, neturėtų paveikti stipriai psichikos, 6 mėnesiai tau gal tokia riba yra, kai tu dar esi saugios psichikos, o jau virš 6 mėnesių, tai jau rizika, kad tavo psichika gali būti jau negrįžtamai pakenkta, tai va. Arba reikalinga tam tikra reabilitacija. Kodėl už tai, kad, aišku, gali apšaudyti, gali neapšaudyti, mums teko, kad iš tikrųjų teko patirtos apšaudimus nelabai jau daug, ten gal 3-4 kartus nepamiršau. Nes aš buvau dar kitą vietą nuvažiavęs, tai ten vėl šioks toks apšaudimėlis, tai tako šioks toks, bet paskui jau lieka tas supratimas, kad tu esi pavojaus zonoje ir jis veikia visą laiką. Tačiau, aišku, kas nepatyręs to arba kas nesusimąsta, tai jie kitaip atrodo. Jo labiau ir tu iš tų pačių misijų. Vieniem teko patirti tą tokį, vat, tą įtampą, kitiem neteko. Taigi, štai, ne vienodos tos patirtis gali būti, bet kokiu atveju tai yra karo zona ir saugumo ten tokio nėra, bet ir gamta kitokia, kultūrinis tas pasikeitimas kitoks, nu, ten daug tokių niuansų. Bet taip pat, aš sakyčiau, paveikia ir teigiamai tą prasme, kad tu pervertini gyvenimo daug dalykų, net savo tikėjimą, net savo baimės, o ne visai kitaip. Nu, supranti, kad esi tik tai žmogus ir pamatai, kad deklaruoti tikėjimą lengva, bet gyventi ypač tokiuose sąlygose, kai tau gali tekti staigiai pasiaukoti už kitą, ir tai jau visai kitaip yra.
Iš tiesų labai daug apie jūs, kaip apie žmogų, pasako ir tai, kad Marijos radijoje laidos nenutrūko net ir tuo metu, kai jūs buvote Afganistane.
Tikslas tai paprastas paskelbti tas katekizmo komentarą dabar, kodėl tai, jeigu čia labai loginis ryšys stiprus yra tarp tos mano, sakysim, paauglystės, kai senelis ir tėvas kalbėdavo apie gyvenimo prasmę ir apie tikrą gyvenimą ir tikėjimą. Nes mano tėvas šiek tiek vienu metu buvo pradėjęs išgerinėti, ne, ir labai įdomi savo įveikė, jis įveikė eidamas iš pažinties. Pats pasako autentiškai, sako, ir aš, nu, matau, negaliu, sako, alaus, ne, apsineša, mama pyksta, nu, mano mama labai blaivininkė buvo, šeimoje nesutarimai, ir tėvas sako, aš tada pradėjau iš pažinties, ir staiga po vienos iš pažinties pajutau, kad man nebereikia to alaus. Tai ką noriu pasakyti, kad tas teisingai suformuotas tikėjimas, jis yra labai svarbus, tikras tikėjimas, ne, kai su jėga ateina, jis paliečia tavo vidų. Ne tai, kad tu deklaruoji arba prisimeti, kad aš esu geras, bet taip tiesiog ateini pas Dievą toks, koks esi ir prašai, kaip tiesiog Dieve būti pagal tavo mintį, pagal tavo valią, o ne pagal savo. Tai va, tai už tos laidos norėjusi, kad tikrai tai, ką mes darom, kad katekizmas juk ne šiaip savo parašytas, jis lengvai sunkiai suprantamas, bet kad jis taptų mūsų, o ne, netaptų kažkur padėta į lentyną knygą, kurią parašė protingai ten mokslo daktarai ir taip toliau, bet kad tai taptų mūsų, ne, tai tos laidelės, tos buvo gana sudėtingai paruošti, nes nebūdavo vietos. Visur triukšmas, tai kas šaudo, tai dar kažkas, tai vaikšto, tai žinai, būdavo užsidarai ten tam, kaip tai pavadinti, konteineryje, bet ten, aišku, kariuomenė, jau tu laidą atrodo paruoši ir rašysi diktofoną, ne, tai eina kas nors koridorių ir keikėsi, supranti. Tai, nu, ką davo padėti, yra kaip yra, tai tiesiog susirasdavo kokią nors slėptuvę, kokią nors, nu, tai ten aidas toks metalinis eina. Teko paskui pas italų Herato bazė, tai jie turėjo propagandiniais tikslais, aiškiai, tokia iš vis įrengta, gerai studija įrengta, aiškiai, Afganistano transliuoti laidas, tai paprašiau porą laidų pas juos padariau, tai jau, nu, taip ir švydo gyvenimo šviesą keletą laidelių, iš tikrųjų ne keletą, man atrodo, kad gal tik tai porą antradienį nebuvo tų laidų.
Turite ir dar vieną žmonių meilės ir pasitikėjimo titulą, tai Jonavo šviesuolis. Aplink jūs sukasi labai daug žmonių, bet ar jūs nesijaučiate kartais vienišas?
Žinai, atskiriai yra nuoširdžių žmonių, yra šiaip smalsuolių, yra tiesiog taip paviršutiniškų žmonių. Tai va, yra priešiškai nusiteikusių. Tiesiog yra. Bet kažkaip nesureikšmina aš tų. Yra tikrų draugų svarbiausia. Žinau, kad tikrai yra bičiulių gerų kunigų. Eisim toks kaip jėzuitas Stasys Kazienas, tai žinai, susitinkysiu, pasimeldi tiesiog ir. Jo labiau ta malda labai gaivina. Yra maldos grupės pasauliečių Rukla Karetą, turim didelį 150 žmonių, maždaug per pusę vaikų, pusę suaugusių. Valgo kiekvieną dieną, išskiriu šeštanį, sekmanį. Vaizduoti, yra tokia industrija visa. Tai va, ir ten moteriškas darbuojasi, taip pat labai nuoširdžiai viską daro. Tai Taip, kad tas tiesiog suteikia jėgų.
Klausytojas ko gero nesuprastų, jeigu aš nepaklausčiau, kaip jūs tapote egzorcistu.
Dievas kalba per savo bažnyčios vadovus, tai paėmė arkivyskupas ir paskyrė, arkivyskupas Tamkevičius ir visa romantika.
Ar vėl sakė, rinkis, būsi klebonu ar būsi egzorcistu, ne, nebuvo šitaip?
Ne, nebuvo, buvo paprasčiausiai gal čia šiek tiek toks atvejs, vienas pasiskestutį Rugevičių bažnyčių, viena moteriškė tiesų rimtom problemom. Ir aš nežinau, kaip ten buvo, kad ar nebebuvo pas ką kreiptis, ar iš vis tada nebuvo egzorcistų. Žodžiu, kad ten poreikis buvo egzorcizmo maldos ir arkivyskupas priėmė sprendimą paskirti 3 egzorcistus. Tai, aiškia, Vytenį Vaškelį, Kęstutį Rugevičių ir mane pasiūlė taip tiesiog. Tuo metu vyskupas Ivanauskas buvo Kaune dar ir buvo generalvikaras Kauno arkivyskupijos, jis tvarkė tos reikalus, ta prasme, paskambino, paklausė, ar tu neprieštarautum, nes arkivyskupas tokia išreiškė valią, norėtų taip pat skirtavę. Sakau, nu, ką, jeigu jau pasitikit, tai darykit. Nors aš nelabai iš tikrųjų gilinausi, ar net nesupratau, gal per daug nesukau galvos, o ką tas reiškia ir kaip ten bus, žinai, tai taip ir parašė dekretą ir paskyrė.
Bet esu girdėjusi istoriją, kad net nelabai tikėjote, kad apskritai būna apsėdimų.
Žinai, gyvenime kartais tokių užimų poziciją tokia, žinai, bet neįsigilinė, tokia paviršutiniškumo pozicija, ne, tai kartais mes pasielgiam taip. Tai aš buvau susidūręs pirmą kartą 89 metais su tikru apsėdimu, bet kas įdomiausia, kad jis man neužsifiksavo Šiauliuose, aš taip kažkaip praėjo, ten pasimeldžiau ir nesukau savo galvos, tai taip čia dabar irgi taip kažkaip, nu galvo, kaip bus, tai bus, irgi taip paviršutiniškai pasižiūrėjau, nu paskirs, žiūrėsim, kas bus toliau. Net visiškai tiesybę pasakęs, per daug rimtai netraktavau.
Bet tai labai stipriai pakeitė jūsų gyvenimą, ar ne?
Na, tai būtų gal taip stipriai nepakeitę, bet ten irgi, aš nežinau, iš kur tie žmonės sužinojo, atsirado keletą rimtų atvejų, kad aš jau paskirtas, kaip jie ten, iš kur jie ten atsirado, ir kaip taip jau teko, labai sunkus atvejai buvo. Ir kam jie dar pasisakė, vienas žodžiu, kad atsirado Lietuvos ryto korespondentė, tokia Kristina, paėmė interviu, nu, ir paleido visą tai gyvenimą ir tada jau čia tos masinės informacinės priemonės paėmė ir išpopuliarino, tai čia iš tikrųjų nei čia koks mano nuopelnas, iš vis čia to taip gavasi, kad išputė tokį, gal ir naudingas tas burbulas, šiaip tai, kad žmonės dėl pačių žmonių, jeigu burbulas, ar kaip čia pasakyti, ne burbulas, informacija tokia, ne, nes kad žmonės gal kažkas susimastytų, bet tai, o dėl mano asmens, tai aš kaip buvau toks pat ir išlikau tokas.
Bet populiarumas turi kainą.
Tai žinai, ta kaina, tai aš sakyčiau, nėra gera ta kaina.
Tai apie ką ir kalba?
Ja, tokia nėra gera. Tik trukdo ir, žinai, žmonės, nu, kažko tykisi, kažkas, labai daug paviršutiniškų žmonių besikreipiančių, kurie, nu, reklamos aukos, sakytume, ir mane padarė reklamos auką savotiškai, reklamą kabutės, ar kaip čia pavadinti. Ir jie patys tos reklamos auką, tai nes patikė, kad čia kažkas tai kažką gali ir staiga pakeisti jų gyvenimą, kiti tai pasibandyt, atvažiuoja arba pasiskambina, net kartais būna, kad nežino, ko nori žmonės. Ir klausia, tai dėl ko jūs skambinat. Nu, čia girdėjau, kad čia padeda, ką padeda, kur padeda, dėl ko padeda. Nėra nei supratimo, kad tai yra tikėjimo kelias, ne, čia labai daug problemų. Kad pačiam reikia melstis, kad pačiam reikia ieškoti, žodžiu, pastangas dės žmogaus gyvenimo keli, tai taip susidurėtų tokių, nu, ir labai daug tokių, sakyčiau, paviršutiniškumų.
Kaip iš tikrųjų kunigui elgtis tokioje situacijoje, kad jisai neužgoštų svarbiausio asmens? Nes dabar iš tiesų iš jūsų yra kuriama legenda dar gyvame esant.
Tai jo, aš jau galvoju, ar mano mirti reikėtų, ko gero. Tai čia tas yra, tik, žinai, čia tokia, aš manau, aišku, Dievas tai apsaugos nuo tos apstatmeldystės savotiškai ir magija čia yra. Kad kažkokio tai maginiai dalykai, o jūs turit galių. Neturiu aš jokių galių. Aš neturiu jokių galių, yra kunigystės galia, yra Kristaus galia, duota bažnyčiai, yra pats Kristus ir viskas. Tai tą reikia labai aiškiai suvokti, žmonės to nenori girdėti, neretai, ne, paskui nusivylę, nu, tai visokių tų netikrų vilčių būna, tai visaip čia būna, žinai, tai. Na, bet ką dabar padarysi, žinai, kiek kam gali paaiškinti, kartais kantrybės pritrūksta, kartais ir net prisipažįstu, grubiau ką pasakė, paskambina, kodės neužžiūri, kad visiškai kalba ne į tą pusę žmogus, tai visai būna, žinai. Tokia kaina, nu, ne, sakyčiau, nemalonė man ta kaina tokia ir ką dabar padarysi, bet vėlgi kantrybės reikia, žinai, iš kitos pusės negali duoti velnį įrankių, kai jis tampytų tave.
Šiemet jūs švenčiate 25 metų savo kunigystės jubiliejų. 25 metai, tai ilgas laiko tarpas. Ar niekada kaip kunigas neišgyvenote savo pašaukimo krizės ir jeigu taip, tai kaip ją įveikėte?
Na, sakyčiau, Jo, gal tokių, žinai, įvairių tų krizių būna. Būna, aišku, kaip ir, kai kas nesupranta, gal toks atvirumas, ane, bet, sakysim, viena tai krizė turi, tokia, kaip sakyti, susijus su meilė, ne, tai tokia iš tikrųjų krizė buvo, ne. Galvoju, nu, gal čia vis dėl to čia, bet nors širdy, tai visą laiką buvo aišku, kad, nu, mano kelias yra tikras ir viskas, tai žinai, nes, bet buvo tokia viena krizė. O kitas toks momentėlis, tai jis dažnai būdavo gal dabar, bet dabar kažkaip nebeužėjo pasipiktinimas, tai jis to visom blogybėm esančiam bažnyčioje, ne, tai, tai blogybė tikrai yra, žinai, ir aišku, čia žmonės, o, iš galvos įmasi, kai čia kažkas prabyla arba nustemba, ar spauda pasigauna. Tu blogybė tikrai buvo, buvo tarybinės laikais, yra dabar, bet paskui kažkaip atėjo ramybė, aišku, Dievas davė, tikrai, reiktų paminėti tą momentą, ne, kai grįžau iš Romos, tai buvo pagrindinis akcentas intelektas, ne. O paskui susidūriau su žmonėm, kurie meldžiasi, kuriems svarbu malda. Susidūriau, iš tikrųjų, su veikliu vyru. Bendrija tas labai didelį įtaką padarė, kad pamačiau dar, kad kaip tik iš tikrųjų veikia dvasia, veikia net ne tik katalikų bažnyčia, veikia plačiau. Tai paskui pagalvo, pala, tai jeigu ten veikia, tai mes turėdami pilnatvę, mokymą, visoką ir taip toliau. Ir išdrįsau, tiesiog išdrįsau melstis. O tas paskirimas toks egzorcistų, tai buvo tiesiog kaip užtvirtinimas, kad gal Dievas pastatė, kad tu neturi kur dėtis. Jau ne tai, kad čia mano nuopelnas, bet Dievas pastatė, tu neturi kur dėtis, eik ir melskis ir pasitikėk. Žodžiu, eik ir atlikas tau priklauso ir nežiūrėk nei į kairę, nei į dešinę. Nusivylimas, aišku, ten noras pakritikuoti ir taip toliau būna, bet nežinau, bet svarbiau, kad pats asmeniškai duosi ataskaitą Dievui. Krizės, nežinau, gal dar kokie rūžiai, žinai, krizė numirti, baimė, žinai, žmogiškos tokios vis tiek amžius bėga, kaip taip toliau, tai kaip tu čia iškeliausi, tai žinai, visokių mintelių, žinai, tai. Bet tai nepavadinčiau krizė, tai tiesiog yra, nu, žmogiškas senėjimo procesas. Nu. O ką daryti?
Jūs esate teologijos mokslų daktaras, karo kapelionas, majoras,
nu, tai ką?
Egzorcistas, Jonavo šviesuolis. Visi šitie apibūdinimai tai yra labai didelė našta ir atsakomybė.
Ne, kad čia nieko ypatingo iš tikrųjų nėra. Čia aš ne tik tai žmonėm gražiai skamba, aš esu vardinai, čia ojojojojo, nu į kas tu majorų Lietuvoje bent kiek vos ne 400. Tiesiog laipsnis yra pareigos, užimi pareigas ir tiek, nu tai kapelionas, jam priklauso pagal statutą laipsnis toks dabar. Nu tiksliau kapitonas majoras, ten gali būti ir taip toliau, bet tai nieko čia ypatingo nėra dabar. Tas kas tokio, žinai, gražesnė, bet tas mokslo daktaras, ane, tai irgi kas darė tas mokslus visus, ta prasme, studijavo labai gerai žino. Tu turi savo siaurą sritį, toj sritį padarėjai darbelį, tuo metu padėjai daug pastangų, nu, apsigynėjai tą darbelį, įvertino tavo pastangas, toliau galėtum dirbti praktiškai, būti mokslininku ir toliau kažką rašyti, jeigu pasirinkai mokslo kelią, jeigu ne, tai net ir tos sugebėjimai nyksta, nes tai paprasčiausiai, ne, nu, tai toliau nedirbi. Gražiai skamba, visko vis tiek neišmanai 100%, išmanai tą savo, mano, būtent Karlo Ranerio teologiją, nu ir, nu ir tai ir tiek, kad aš labai paprastai čia žiūri, žinai. Bet to tai nelėmė žmogaus asmens niekių savybių, kokybių ir taip toliau, tai visiškai nieko nepakeičia žmoguje taip pačio.
Dabar aš klausiu jūsų kaip žmogaus, kaip Arnoldo, ar jūs esate laimingas?
Aš esu laimingas, tai manau, kad taip šiandien tikrai. Nors esu, žinai, matau savo silpnumą, savo ribotumą, panirusgi parins ant savęs, žinai, tikrai gal daugiau klaidų padarau negu gerų dalykų, bet vis tiek, žinai, iš kur ta laimė, tai nežinau, kažkaip giliai dabar jau tas ateina toks, Jėzau, tu mane vedi, žinai, tu, aišku, dar kartais bijau pasitikėti viešpačių, žinai, nes bijau teismo viešpatės, tikrai bijau, na, matyt, meilė netobula, jie prisipažįsta irgi, bet vis tiek jaučiuos laimingas, nes, nu, tiesiog jaučiuos.
Klausėtės kunigo Arnoldo Valkausko pašaukimo liudijimo. Greitai ištirpo laidai skirtos minutės. Dar daug klausimų liko nepateiktų ir daug atsakymų liko neatsakytų, bet tai, ką girdėjote šiandien, buvo atvira ir nuoširdu. Ir tai buvo tik pirmoji laidos pašaukė mane gyvenimo istorija. O mūsų laukia dar ne vienas gražus susitikimas su žmonėmis, kurie, kaip skaitome laiške žydams, yra imami žmonių ir dovanojami žmonėms. Jei nespėjote išgirsti šios laidos, galite klausytis jos kartojimo sekmadienį 16 valandą. Na, o internetinėme Marijos radio puslapyje www.marijosradijas.lt, bet kuriuo jums patogiu metu.
Laidą vedė Diana Domaitinė. Iki kitų susitikimų, likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Risen song.
Give your thanks to the risen song.
To the holy and anointed one.
To the holy and anointed one.
Who fills our hearts with a joyful song.
Fills our hearts with a joyful song.
Jesus.
Jesus.
Jesus. Turn to him, don't be afraid.
Turn to him, don't be afraid.
We give him honor, give him praise.
Give him honor, give him praise.
Lift him up to the highest place.
Lift him up to the highest place.
Jesus.
Jesus.
Worship him. Fills our hearts with a joyful song.
Fills our hearts with a joyful song.
Jesus.
Jesus.
Jesus. Turn to him, don't be afraid.
Turn to him, don't be afraid.
Give him honor, give him praise.
Give him honor, give him praise.
Lift him up to the highest place.
Lift him up to the highest place.
Jesus.
Thank you.
heavens and God of the earth. You are God of our Savior's virgin birth. You are God on the cross and God over hell. You were God before man and God when he fell. Yes, I want to sing it now. God of the heavens and God of the earth. You are God of the heavens and God of the earth. Yes, you are God of our Savior's agenda. You are God on the cross and God over hell. You were God before man and God when he fell. Everybody sing. God in what seems like happenstance, God in every circumstance. You are God in what seems like happenstance. You are God in every circumstance. Yes, you are God when we fall and God when we stand. You are God who holds us in your hands.
You are God, God. Oh Lord, it feels so good to sing about you. Feels so good to sing about you, Lord.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.